sos africa ci la sin le israel gagne et qui en est ting yena na ko di gaza be ke bial pe ni ke chol genocide ku ke ne e jambwer ci en jam ke chol icj case ke yen ken den ci got long ben israel ben e chal ma ka manum e le israel ci tak ku ke to po be ke chol genocide be lo long gaza ku yen ke ne e ke luel ke en south africa ke chol international court of justice ukene a wel ci kalwel na goj yen mahakama ku bage ke chol landmark case south africa ci la sin ku jem israel e ka to yo po ku ke ci tagi bi genocide lo ke ben ko di gaza nok ko long palestine bi ka nyanyin ku kene yen e yuy binan ke chol emergency order bi israel bi chol beton yen ko bok bu ko yen South Africa ci jam Israel kene e ke ci ta kene chol genocide ku kene ci ene tok yen yu bu ko ji Palestine ay bu kanok ku ke ci ta bu loy e ke to po bu ko ke bu pire den Israel bi chen ke ye ke yo ku kriye ban to ke bi raj lang Palestine ku bi chen ke chol Palestine ne pi nom ke yen Israel ci la sin ku jam kene ci yi ko kara loy ko ci libra loy prime minister Benjamin Netanyahu ci luel ne kodi ku jemaka ci ka luel a ci yit aka ci ke tak wa ka ci ke taal ko kwa ci yit kene kana ye luel Israel ye na pot e ki yu ben ye nok bi nyaay pinu kene kana e kalorat ku yen te ak do banan ke ci al emergency ceasefire e pena ku ja kene luel kene genocide bi ko nok bi ka nyaay pinu kene e le banan run bi ja yog la nen yi ko ci yi yen along Israel ya chiramat mu chena ko je hostis ko ke rebel long Yemen ken wel ben namuk defense Australia Asia mile ache kechi ralo bi ramat ekni ke chal misal struck long ben ko je hostis rebel bi ka bog long Yemen til wel kan ache lom ko pa da ke chuk target ke yen ko je ko latwen ke e US ku ja UK bi ko hosi bi ka bok ne ke ci ke safina ci ke ya cha ka ku ke riyaj ke choret si e ko ke ko Palestine Australia ci jam ke ne ke ku gam ko ke kwen e ke no ko kwen pol bi losin ku bok bok ti chol headquarters ku ja ka won chiro loy ato bi ka be nyot e sada kayen ko ayun ci kaaje kene yaano ngara ne green e chole spoke man David Shoebridge ci kana ci lele ci bi koy bok anan ko ayun alip ko ayun to ti e chole Yemen port ku kana e to won ye ke reason ku ti e pier den question kayen banya defense minister ci jam kala Australia akaj ka ka ga pinom binang dolwon ye nang chad nom law long wa rejetena ku kena dolwen pop tong Australia ku rala ban.